Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Danas ćemo čuti koje opštine u Srbiji su najotvorenije za građane, koje su, kako se to kaže, servis građana, a koje su zatvorene i asocijacije na sve ono negativno što birokratija može da bude. Predstaviti istraživanje koje je sprovela organizacija Transparentnost Srbija, naslovljeno Indeks transparentnosti lokalne samouprave. Ovo istraživanje obuhvatilo je veliki broj pitanja, zaista važnih za rad opštinskih organa, ne samo ono što smatramo transparentnošću u užem smislu, već i pitanja kao što su recimo kako se biraju direktori javnih preduzeća ili kako lokalni mediji izveštavaju o radu uprave. Biće ovo i prilika da čujete kako je rangirana vaša opština, kako je formirana rang lista, budući da je Transparentnost Srbija sabrala rezultate svih opština i formirala tu listu. A sa nama su danas Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija, koji će nam predstaviti rezultate istraživanja. Dobar dan.
Dobar dan.
I Danijela Radonić, načelnica opštinske uprave u Paraćinu, a inače Paraćin je uprava opština koja je i najbolje ocenjena u ovom istraživanju. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, Transparentnost Srbija zaista organizuje širok dijapazon istraživanja. Koliko je bilo različito istraživati transparentnost opštinskih organa u odnosu na razne državne organe kojima se obično bavite? Budući da je tematika u neku ruku slična, ali opet u neku ruku dosta različita.
Jeste, ovo je, ajde da kažem, jedinstveno istraživanje do sada. Mi smo se dugo u prošlosti bavili nekim aspektima transparentnosti i lokalne samouprave, prvenstveno informatorima o radu, ukoliko su u skladu sa smernicama i zakonom, bavili smo se organizovanjem javnih rasprava, statutima opština, ali ovo je najsveobuhvatnije i zaista ono je obuhvatilo ogroman broj oblasti, 87 indikatora, i po tome se značajno razlikuje od onih istraživanja koje se tiču republičkih organa ili vlade, prvenstveno kod vlade. To je uglavnom ono na čemu insistiramo, dostupnost odluka koje se donose, ugovora koji se potpisuju. Ovako nešto slično nije rađeno i vrlo je teško zbog toga uporediti.
Da li je teže?
Teže
opštine raditi. Bili ste posetili, ste praktično sve opštine u Srbiji.
Fizički je teško, to je 168 opština, prvo sve smo ih obišli, to je nekih 11-12 hiljada kilometara vožnje po Srbiji bilo. S druge strane, 87 indikatora, pa kad pomnožite 168 sa 87, to je, ne znam, gotovo 15 hiljada pitanja koje je trebalo obraditi, srediti i na kraju sve to rangirati.
Mm. I kada se sve sabere, vidit ćemo, opštine su jako različito rangirane. Parećin koji je prvim od mogućih,
mogućih
174 boda, dakle čak niko nije ni osvojio više od toga. Neke opštine imaju manje od 20, dakle jako je, su različito bodovane. Čućemo uskoro i zbog čega konkretno, ali ako se izvuče neki prosek, a prosečnih je mislim oko 40
da?
Kakvo je iskustvo jednog građanina prosečne srpske opštine? Da li on može da zna generalno šta se dešava u opštini? Da li može da dobije podatak koji ga zanima kada ode na šalter, ili je to i dalje avantura i zavisi dosta od poznanstava i ko zna čega?
Da kažem u startu da smo mi bili malo zahtevni, da mi nismo želeli da proverimo da li se samo ispunjavaju zakonske obaveze. To bi nekako bar trebalo da se podrazumeva. Deo indikatora se odnosi...
Interesantno je ono, kad se odnosi na ono što su zakonske obaveze, kao što je izveštavanje u budžetu, tu onda vidimo da većina njih prolazi kako tako solidno.
Doćemo do toga, ili javne nabavke, posebno tamo gde postoje sankcije za neispunjavanje obaveza, ali nismo želili samo da se bavimo time. To bi trebalo da se podrazumeva, deo indikatora se odnosi na to, a dobar deo je jedna onako velika i visoka nadgradnja. Kad smo formulisali ove indikatore, pa smo sarađivali sa ljudima iz stalne konferencije gradova i opština, ukazivali su nam da možda tražimo previše u par slučajeva, ali smo rekli želimo da postavimo indikatore koji će trajati i stajati narednih 5 ili 10 godina, pa će sa vremenom doći do toga.
Da.
Nešto od toga je zaista sada daleko za mnoge. Nešto je ostvarivo, nešto zahteva ulaganje u softver, nešto zahteva izmenjene procedure, izmenjenu svest, u krajnjem slučaju, o tome je popularno pričati. Tako da kad se sve to uzme u obzir sa ovom prosječnom ocenom 40, stanje zaista nije tragično. I ja lično sam se iznenadio u mnogo navrata, obilazio sam opštine, gledao sajtove zajedno sa nekoliko kolega, iznenadio sam se sa mnoštvom pozitivnih primjera, sa mnogo entuzijazma koje sam mogao da vidim. Ima i naravno suprotnih primjera, ali u proseku stanje je bolje nego što sam se plašio da će biti, a lošije nego što sam se nadao.
Dobro. Onda imate oko širok raspon između nade i straha. Samo nam recite ukratko kako je koncipirano istraživanje. Dosta je logično 78 pitanja.
Naša prvobitna želja je bila da ih bude okruglo 100. To bi bilo najlakše, ali nismo želeli na cilu. Nakon razgovora sa ljudima iz stalne konferencije izbacili smo neke indikatore. U praksi smo tokom rada izbacili neke za koje smo skupljili podatke, ali se ispostavilo da možda nisu najbolje formulisani ili da ne odgovaraju ipak ovom trenutku. Tako da od tih 87 izdvojili smo 13 najbitnijih koje smo bodovali sa 2 boda, prosto da bismo na kraju dobili taj zbir 100, da bi sve bilo jednostavnije za poređenje.
I to su pitanja tipa, evo sad, pitanje broj 13, na primjer, da li je službeni list dostupan na sajtu? Tačka. Vrlo jednostavna pitanja.
Apsolutno,
da,
na jedan sva pojen, se daje odgovor sa da ili ne. Tako je,
to je
da,
to.
Nula, da, jedan ili dva za ovih 13 osnovnih, za ne, nula, i ne postoji pitanja na koje bi se nešto sad kvalitativno odgovaralo i opisivalo. Bilo je u praksi slučajeva da smo se dvoumili da li je taj odgovor koji smo dobili ili ono što smo pronašli zaista 0 ili 1, pa hajde, prvo je ispitivanje, možda smo u nekim slučajima bili malo popustljivi. Što se samog ovakvog koncepta tiče, nešto slično su radile kolege u Slovačkoj iz Transparency International, to nam je bio s jedne strane uzor, i nešto slično jednokratno i na manjem obimu su radili i kolege iz Gonga u Hrvatskoj i Transparency u Bosni. Tako da nismo ovako od nule krenuli, formulisali smo, uradili nešto čemu se nadamo da bi moglo da postane tradicionalno godišnje ispitivanje, istraživanje koje bi podsticalo unapređenje transparentnosti i gde bi se onda moglo porediti ne samo opštine jedne između druge, nego i šta se dešava sa godinama, da li se rezultat popravlja.
Krenut ćemo sada od prvog dela, to je kako se izveštava o radu Skupštine, ali evo da damo reći i našoj drugoj gošći. Gospođo Radonjić, izveštavanje o radu Skupštine, videli smo u ovom istraživanju, različite opštine su različito uredile. Jednostavno, neke stavljaju zakonske predloge na jedno mesto, donešene odredbe na drugo mesto. To je dosta pitanje i kozmetike, preglednosti sajta, ali u neku ruku i suštinsko pitanje da li će se dati predlozi odluka koje možda neće biti usvojene, da li će se dati ko je kako glasao i tako dalje. Kako ste vi odlučili da informišete građane o tome šta se dešava u Skupštini, budući da se to može stvarno urediti na mnogo načina, da je komplikovano ako se uredi na dovoljno složen način, i da li uopšte imate neku ideju šta sve građane zanima, koliko ne uopšte imaju vremena da prate tako nešto kao što je rad Skupštine, što može biti pomalo dosadno ako se zaista prati do tančina, ali opet može biti za građane i jako važno. Kako izdvojiti ono što je najvažnije?
O radu Skupštine, predlozima, rezultatima glasanja građane izveštavamo prvenstveno putem medija koji su prisutni počev od sednica opštinskog veća gde se utvrđuju predlozi akata koji se upućuju na Skupštinu, a nakon utvrđivanja tih predloga, predloge objavljujemo na internet prezentaciji opštine. Bilten opštine Paraćin je takođe bitan u prenosu svih informacija o utvrđenim predlozima odluka. Sednice Skupštine se inače prenose uživo putem radio prenosa.
Da li znate koliko to sluša? Bar ovako u razgovoru sa građanima, da li se to sluša?
Sluša se, da. Ali se najviše slušaju radio prenosi iz razloga što građani rade i onda im je lakše da uključe radio i da prate sednice Skupštine nego da prate TV.
To je vrlo interesantno. To u mestima, kao što je Paraćin, je možda i moguće zato što ljudi se međusobno poznaju. Na Beogradskoj jednoj opštini bilo jako teško zamisliti. Ljudi ne znaju ko su odbornici, često ne znaju ni kojim je predsednik. Dakle, da li je to prednost tih mesta srednje veličine što ljudi tačno znaju kada slušaju radio ko je za govornicom i ko priča?
Svakako jeste. Da.
I koliko sam shvatio, dakle, vi onda u toj prvoj fazi donošenja nekog predloga pozivate medije, a tek u drugoj fazi, kada nešto bude formulisano, stavljate na sajt.
Kada se utvrdi predlog, znači veće utvrđuje predloge akata, do tada su to samo nacrti koje rade stručne službe koji ne mora ni da stignu do veća. Kada veće utvrdi da je nešto predlog za Skupštinu, onda se to objavljuje na sajtu.
Ali kako je ko glasao i tako dalje?
I rezultati glasanja se takođe objavljuju.
Za svakog pojedinačnog odbornika?
Za sednicu Skupštine, znači generalno se stavlja koliko je odbornika.
Bilo za, koliko protiv, da. Ali ne kako je ko glasao, pošto to je opet u opštinama nekim gdje ima mnogo različitih poslaničkih grupa, vidimo sad i u nekim opštinama i mi preletača, to bi bilo posebno zanimljivo, ali verujem da bi bilo još teže. Da li imate, to je vrlo interesantno pitanje, spisak odbornika?
Istaknut je spisak odbornika na...
To je mene začudilo da se to uopšte postavilo kao pitanje, ali sam onda vidio da veliki broj opština nema ni tu najbazičniju informaciju kao što je spisak opštinskih odbornika. I još jedno pitanje za vas, službeni list opštine, informator, kako ste ga postavili? Kao deo sajta, samo kao štampano izdanje, kao odeljak na sajtu?
Postoji znači poseban deo na sajtu koji je posvećen službenom listu opštine i posebno informatoru rada opštine.
Da. I da li ste imali vremena da seberete svoje poene ovde po ovom pogledu, da li vam nešto fali?
Ne. Potrudit ćemo se zaista da u sledećem bodovanju ostvarimo i svih 100 poena, znači radit ćemo na tome u narednom periodu.
Dobro, evo ja sad nisam uspio da se uhvatim da nešto nemate od ovih 13 pitanja koje su vezane za Skupštinu. Dakle, izveštavanje o radu Skupštine, ali kao što smo čuli, tu su uključeni pitanja kao što su da li građani mogu da dođu na sednice, da li je moguće kontaktirati odbornike. Evo sad čujemo kako je generalno stanje kada su u pitanju rezultati istraživanja i po kojim pitanjima su opštine u proseku dobro prošle, a po kojima su loše prošle. A tako je nekako kod svih pitanja. Za neka pitanja su ili rezultati srednji i dobri, ali uvek ima u svakoj oblasti nekoliko pitanja gde su rezultati jako loši, tako i u ovom slučaju.
Da, ovde u osnovi, ja imam ovde zbir na ovoj našoj analizi, za većinu indikatora je onako stanje prilično loše. Možda smo previše tražili. Visok procenat, to su uglavnom neka pitanja, zaista neke osnovne stvari, kao što je to poslovnikom predviđeno vreme za pitanje odbornika, gotovo svi to imaju u okviru poslednje tačke dnevnog reda ili objavljen spisak.
Ali kada su pitanje recimo rezultati glasanja ili objavljivanje predloga, tu su rezultati jako loši.
Da, predlozi akata, zaista to je nešto što mislimo da bi mogla da bude jedna uobičajena praksa da to nije ništa problematično, to zaista imaju mnoge opštine koje, koji čak nemaju na kraju neki posebno visok zbir, pa da sad kaže čovjek da se trude da sve živo postave, nego jednostavno u jednom trenutku su to utvrdili kao regularnu proceduru, postavljaju predlog akata pre sednice i u okviru tog, znači uz objavljivanje dnevnog reda narodne sednice, postavljaju predlog akata koji će se razmatrati i u okviru toga i zapisnik. I kada objave zapisnik, uz to su praktično objavili i rezultate glasanja na prethodnoj sednici i amandmane i tu je zapisnik i razmatranje tim amandmanima. Mi smo kada smo koncipirali ovo, posmatrali građanina koji bi želeo da zna šta se dešava na sednici, posebno građanina koji je možda naklonjen nekoj opozicionoj opciji pa nije siguran da li će eventualno dobiti te informacije iz, ne znam, opštinskog biltena ili iz nekakvog medijskog priloga o sednici, znači da bude u stanju da čuje i taj manjinski glas, što je moguće kroz zapisnik sa sednice, da vidi šta je njegov odbornik pričao na toj sednici i zbog toga smo insistirali i na ovoj stvari koja se tiče dostupnosti toka sednice. Znači, ne nužno kroz radio ili TV prenos, nego eventualno i kroz streaming na sajtu ili postavljanje audio ili video snimka na sajtu.
A što je to najbolje rješenje? Vidimo sad u ovom slučaju, Paričin se odlično pokazao
pa dobro prenos uživo. Dobro je kad može, kada neko hoće ili želi od radio stanice ili ima svoj interes da prenosi sednice. S druge strane, mi smo dobijali odgovore od mnogo opština kada smo tražili podatke o tome da li se prenosi, da se više ne prenosi, da oni to snimaju, pa da onda iz tog
čuvaju negde
taj
za
snimak
sebe.
Je kao sad osmi. A kada ga već snimaju i kada ga već čuvaju, zaista verujem da nije problem da se postavi na sajt, ako ne postoje tehnički uslovi za prenos na sajtu uživo.
Da. A kako objašnjavate to što mnogi opštine ne postavljaju kontakt odbornika? Da li odbornici ne žele da budu kontaktirani?
To su dva odgovora. To je mene zanimalo. Mi smo imali prethodnih dana, nedelja, nekoliko sastanaka sa predstavnicima opštine na ovu temu i baš me zanimalo zbog čega ne postoje kontakti odbornika. I sad postoje dva odgovora. S jedne, ja sam verovao dugo da je problem u odbornicima koji ne žele da ih ljudi potežu za sve i svašta. A onda sam dobio zanimljivo objašnjenje da se može desiti da je opet s druge strane
da kažemo samo 25% opštine
25, ne 25%, to je znači 15%. Da je s druge strane to možda stvar političke odluke da predsednik u nekim slučajevima bude taj preko koga će sve ići ili sve se rešavati i da prosto se ne decentralizuje vlast ili kontakt sa ljudima u opštini, pa smo čak u ovoj anketi kada smo tražili podatke o tome, nismo uspeli da nađemo kontakte, pa smo pisali svim opštinama. Za sve podatke koje nismo našli na sajtu, mi smo opštinama pisali i proverili, da bismo proverili da nam nešto nije promaklo, prosto da ih ne oštetimo. I onda smo dobijali odgovore čega ima, čega nema, zašto nema, i onda smo za ovo pitanje dobijali često odgovore da postoji kontakt, pa onda nekakav e-mail, protokol ili kabinet predsednika.
Pa onda oni sortiraju, ali to nije direktan kontakt. Da, to nije kontakt sa
odbornicima. A nalazili smo slučajeve gde su dati i mobilni telefoni odbornika, što je zaista suprotan slučaj. Tako da može biti s jedne strane politička želja da se odbornici previše ne mešaju sa građanima, da vlast bude prepoznata kao taj izvršni deo vlasti.
Ali to je bespotrebno u suštini.
Čini mi se zaista jedna loša stvar.
Šta se desilo u Paraćinu sa privatizacijom medija? Većina opština izgubila svoje medije. Da li ste vi bili u prilici da zadržite lokalni radio televiziju, da li ste imali uopšte i kako iz vašeg iskustva i uopšte iz iskustva drugih opština sa čim ste radom upoznati, koliko lokalni mediji mogu da budu korisni za uključivanje građana u praćenje rada uprave, budući da neki kažu mediji su skupi, u medijima se zapošljavaju samo oni koji opština želi da zaposli, a opet s druge strane vidimo da u mnogim slučajima mediji zaista mogu da budu korisni za praćenje rada
opštinskih organa. U prethodnom periodu smo imali radio novinsko javno preduzeće Paraćin, koji je prestalo sa radom juna meseca prošle godine.
Da, kao i većina. Da.
Kao i većina u sklopu. Njega smo u pre jedno 5-6 godina imali televiziju koja je u skladu sa zakonom prestala i ona da radi u zakonskom roku. Radio je zvanično, znači, u junu prestao sa radom, ali u svakom slučaju veliki je uticaj.
A koji radio sad onda prenosi Skupštine?
Pa radio kanal M, to je jedan privatni radio.
I dakle, opština plaća radio stanici?
Da, plaća prenos.
Interesantno. I generalno gledano, koliko se uopšte sad kad imate samo privatne medije, koliko različito mediji pokrivaju rad opštinskih organa odnosno ono vrijeme kada ste imali opštinski radio, opštinsku televiziju?
Pa uglavnom ako imate direktan prenos sednica skupštine, tu ne postoji neka razlika.
A što se tiče priloga, recimo, da li ovdje ima uličnog osvjetljenja, da li ovdje ima kanalizacije, da li je teže raditi kada...
Građane interesuju lokalni problemi, tako da lokalni mediji izveštavaju o
svojim. A da li su više kritički kad su privatni?
Pa budu kritički, ali i naši su bili kritički dok su bili naši, tako da nema neke bitne razlike. Da.
Dakle, sve o svemu, ocena za transparentnost rada skupštinskih organa, mešana, ali tako? Nije ni među najboljim, ni među najgorim pogledima.
Pa, tako je, teško je ovdje izdvojiti najbolje ocene, kao što sam već rekao, za javne nabavke, gdje je sve zakonom definisano. Ovdje smo mi ocenjivali mnoge stvari zaista koje bi trebalo da budu dobra praksa, nisu propisane, nisu obavezne, a s druge strane nisu zahtevne i ne postoji mogućnost da se na bilo koji način ugroze nečiji interesi. I postoje neke, uslovno rečeno, pipave oblasti, pa možda neko zbog toga okleva da nešto objavi, javno preduzeće, javne ustanove i javne komunalno preduzeće i tako slično, ali ovdje zaista je samo stvar dobre volje i malo truda.
Sekcija broj 2, odnos sa građanima jedinice lokalne samouprave, to je ono što prvo pomislimo, kao ja moram da idem u opštinu, sad ko zna šta me čeka. Tu su obuhvaćena pitanja kako opština direktno dočekuje građane, da li postoje uslužni centri, kakvi su sistemi za prijavljivanje raznih nedostataka u radu opštine, kako se prate predmeti koji su podneti. Evo sad, tu imamo opet ocene koje su za neke stvari dobre, za neke stvari loše, ali generalno čini mi se ovo je jedno od loših poglavlja. Imamo za jedan indikator samo 6 opština, za dva indikatora samo 6 opština da ga je realizovalo i tako dalje.
Samo
21 i 24.
Aha, ne, da, to je budžet. Samo malo, tu smo, druga oblast je budžet. To je, kod budžeta je 6 opština za pitanje 21 i 24. To je vodič za građane kroz budžet i izveštaj o javnoj raspravi o budžetu.
Dobro, onda sam ja preskočio. U svakom slučaju, što se tiče odnosa sa građanima, prvo je transparentnost, da li opštine posjeduju uslužne centre. U čemu razlog između uslužnih centara uopšte i starog sistema, šalterskog sistema?
Ne, uslužni centar je uslovno rečeno šalterski sistem i on se razlikuje od onoga sistema gde se sve rešava po kancelarijima. To je prosto onako transparentnost u nekom najopštijem smislu gde se radi pred ostalim građanima ili da ne postoji mogućnost da ne samo za, ajde, ja se nadam da smo to vrijeme prevazišli nekako sad šaltersko podmićivanje ili nešto slično, nego i za neke druge oblike korupcije, to je davanje nekome prednosti na osnovu bilo kakvih ličnih kontakata, veze, i smanjuje se prosto prostor za tako nešto kada postoji uslužni centar. I uslužni centar je zaista jedan organizacijona celina, prostor gde je moguće postaviti informacije koje su bitne građanima.
E sad, jedno od vaših pitanja koje bi bilo ovako, meni se čini ambiciozno malo, to je da li građani mogu da prate predmete, što se kaže, uživo, šta se dešava s nekim predmetom?
To je baš zanimljivo pitanje, drago mi je što ste...
To jeste da zvuči malo zahtevno, ali to je zaista san snova svakoga ko postavi neki predmet, da može u svakom momentu, kao kad naruči nešto preko interneta, da ima izveštaj šta se s tim dešava, gde je to trenutno i kada će
to
biti gotovo.
To je 27, ako se ne varam, opština i gradova i gradskih opština. Mi smo imali nedavno sastanak sa predstavnicima gradskih opština u Beogradu, pa je baš bio čovjek iz Starog grada koji je pričao o tom
sistemu. Da kažemo, ovdje nećemo spominjati mnogo gradske opštine, jer ste njih u određenoj meri izuzeli iz ovog istraživanja zbog različitih nadležnosti. Dobili su ocjene, ali te ocjene nisu...
Izuzeli smo ih iz rangiranja, zato što njihove ocjene su verovatno niže nego što bi bile kada bi imale sve te druge nadležnosti. Prosto su dobijale nule za nešto, zato što ne mogu to da imaju, jer nemaju tu nadležnost. Ali zanimljivo je, onda smo pričali o tom sistemu koji su uveli u opštini Stari Grad i koliko je to dobro nekome koji jednostavno radi, ima neku potrebu sa komunikacijom sa opštinom, i onda sam baš gledao te naše ocene, ispostavi se da to nije nešto što imaju samo bogate opštine ili gradske, onako krenemo od kraja one tabele pa naletim na Vlasotince, koje takođe ima uveden takav sistem, ili Leskovac u tom kraju, nekoliko beogradskih opština. Nešto od čega građani zaista imaju veliku korist, ne moraju da idu da se raspituju, da zovu, znači mogu na sajtu elektronski da isprate tok svog predmeta.
Da, to su i pitanja.
Danas možete pošiljku kada pošaljete poštom da je pratite na sajtu.
Da, to su i pitanja kako građani podnose primedbe i tako dalje. Dakle, od bazičnog pitanja da li postoji knjiga pritužbi do vrlo složenih pitanja kako prijaviti korupciju. Sada, kako generalno, šta je vaš savjet, kako rješavati takva pitanja i kako su opštine prošle?
Zaista smo i tu kada smo slali dopise dobijali najrazličitije odgovore. Najčešće, jedan vrlo čest odgovor je bio da postoji rubrika pitajte predsjednika, pa da ona služi i za prijavu korupcije i za prijavu nepravilnosti, što bi se moglo uzeti kao pozitivan odgovor kada bi bar u opisu tog segmenta pitajte predsjednika bilo ukazano na šta se njemu može ukazati, šta se može pitati. Ovako često se to prva asocijacija je pitajte ga da vam reši neki komunalni problem, ili kako kažu da u praksi to izgleda, pitajte ga da vam nađe posao, pošto u principu ljudi sa kojima smo razgovarali kažu kada postoji termin za razgovor predsjednika sa građanima, uglavnom dolaze da pitaju da li mogu da dobiju posao. Ali važno je šta se radi sa tim primedbama građana, sa tim pitanjima, sa njihovim. Mi smo imali par primjera iz prakse odličnih gde su nam prikazali kako postoji precizna procedura razmatranja onoga što se unese u knjigu primedbi. Znači, da, knjiga primedbi ne služi samo tamo da stoji da je spremačica povremeno
obriše,
nego postoji propisana procedura da neko iz opštinske uprave, da li načelnik, zamenik ili neko iz nekog odeljenja razmatri tu knjigu i onda da primedbe distribuira odgovarajućim službama i da im da odgovarajući rok da odgovore šta je urađeno.
Fascinantno, zaista. Kako ste vi to rešili u Paraćinu? Žalbe i primedbe i opšte kontakt?
Što se tiče tog dela, znači mi smo postavili posebne kutije u svim delovima zgrade opštine gde građani mogu da prijave sve nepravilnosti ubacivanjem podnesaka u kutiju.
I kad otvorite kutiju, što zateknete?
Uglavnom su to anonimne prijave.
Znači, ali da li su konkretne? Da li je to samo izliv nezadovoljstva, ništa ne valja, ili su konkretne?
Bude i jednog i drugog. Znači i konkretnih pritužbi, a bude i znači čisto nezadovoljstvo građana. Znači drugi način na koji mi postupamo, to je da građanin može da pošalje mail u svakom trenutku predsjedniku, načelniku odeljenja službe, načelniku opštinske uprave. Po svim tim pritužbama mi postupamo odmah, obaveštavamo nadležne organe.
A da li se mailovi čitaju? Da li imate tu predstavu uopšte koliko opštinskim organima se mailovi zaista čitaju? Nekako nisam siguran da kada pošaljem opštini mail da će biti pročitan.
Dobri su ti mehanizmi gde postoji pitajte nekog na sajtu, a odmah onda se objavlja i to pitanje i odgovor. I onda zaista vidite da je neko odgovor. I recimo to je zbog toga dobar mehanizam.
Naš sajt je u fazi izrade, izrađujemo nov sajt, tako da ćemo postaviti baner prijavi korupciju i znači kažem, radit ćemo na tome.
A kako izgleda to u praksi sa korupcijom, zaista? Dakle, to je vrlo nezgodan osjećaj za nekog ko treba da ode da prijavi korupciju, posebno ako radi negde gde korupcija postoji. Da li ste imali takve slučajeve i kako postupate sa njima? Da li ljudi uvek lično dođu ili ne dođu lično kada žele prijave korupciju?
U jednom konkretnom slučaju koji se desio, znači došao je građanin privatno, prijavio je slučaj. Na osnovu toga ja sam tražila da nadležno odeljenje gde je radnik o kome na koga se pritužba odnosila sprovede istragu, podnese odgovarajuće izjave i nakon toga je pokrenut disciplinski postupak i radnik je ostao bez posla jer je dokazano da je zaista prijava bila osnovna.
A da li biste isto postupili da ste dobili mail? Ili ste jednostavno čovjeku više verovali i jeste ga videli?
Da, naši građani sa teritorije opštine, oni vole pored slanja maila i da kontaktiraju preko Facebooka predsjednika opštine. Tako
da li on odgovara preko Facebooka? To je interesantno.
Odgovara, da.
On lično, nema PR koji to radi. Da. Lepo.
Ima još jedna stvar koja je jako zanimljiva. Mi smo ovdje imali pitanje da li je opština sprovodila ispitivanje zadovoljstva građana, korisnika, usluga opštinske uprave u posljednje četiri godine.
I koji je
rezultat? 29 ima pozitivnih. A tu je sad vrlo zanimljivo. Pojedine opštine koje imaju uvedene ISO standarde imaju propisanu, znači, obavezu da bi zadržale taj standard, da to rade. I to su neke aktivne ankete. Znači, ne kutija sa sugerišite nam šta i kako, nego aktivne ankete. Ali je zanimljivo, meni je ovo pitanje bilo zanimljivo zbog odnosa lokalnih samouprava prema nevladinim organizacijama i nekim projektima koji se sprovode, da je, recimo, svojevremeno, ako se ne varam, CESIT sprovodio istraživanje zadovoljstva građana upravo uslugama opštinskih uprava pre jedno dve godine u 34 opštine na jugu, jugozapadu Srbije, i da od te 34, 3 ili 4 su u okviru ovih našeg upitnika se setile tog istraživanja i odgovorile da su imale to istraživanje kao praktično nešto što im je moglo ukazati na probleme u radu. I to je ono što ne valja, što ono što bi moglo biti od pomoći što stiže s polja od nevladinih sektora, često se ne doživljava dovoljno ozbiljno ili se ne razmatra na odgovarajući način. Slično je sa budžetom, malo pre smo pomenuli, preskočili smo.
Sad ćemo dođemo na budžet posle reklama, ali sviđa mi se što ste pomenuli Jug Srbije, pošto kada analiziram cijelu listu, posle reklama ćemo pročitati koji su opštine 20, recimo top 20 najbolje, najlošije plasiranih, vidimo da mnoge opštine koje ekonomski slabije stoje sa Juga Srbije su u prvih 20-30. Idemo sad na reklame, nastavljamo razgovor za 2-3 minuta.
Eko. U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživjeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako nadoknaditi sve izgubljeno u proteklih 15 godina u stočarskoj proizvodnji? Koliko dolazak nemačke kompanije Tenis može da pomogne? Kako stanje u poljoprivredi analizira stručna javnost? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje, Radio Beograda 1. Razgovaramo o istraživanju koje je sprovela organizacija Transparentnost Srbija o transparentnosti lokalnih samouprava. Iste organizacije naš gost Zlatko Minić, također iz lokalne uprave Parećin, Danijela Radonjić. Dolazimo do dela o budžetu i slično kao u prvom delu o izveštavanju o radu Skupštine, za one najkrucijalnije dijelove, tipa da li je opšte objavljen budžet, ogromna većina opština je to uradila, a za sve dodatno ono što ste vi zahtevali od opština, što bi po raznim smernicama i uputstvima koje su opštinama dostavljene od različitih republičkih organa, kao što je recimo davanje izveštaja o realizaciji budžeta, dakle, to detaljno uglavnom ne objavljuju.
Da, i ovo je tragično što 29 opština ili gradova nismo mogli da nađemo budžet za tekuću godinu na sajtu. To je ovaj zaista osnovna stvar i to bi moralo da bude informator na sajtu i to je nešto to što se sugeriše i smernicama za izradu sajtova državnih organa i jedinica lokalne samouprave i teritorijalne organizacije. Mi smo želili stvarno da ovde idemo korak dalje i da preporučimo da se objavljaju neke druge stvari, da se napravi taj zaista stranica posvećena budžetu, ali da tu ne budu samo odluke o budžetu i rebalansi i eventualno šestomesečni i devetomesečni izveštaj o izvršenju, da tu budu i pozivi na javne rasprave o budžetu, izveštaj o održanim javnim raspravama, jer tragično je da mi smo imali ovde podatak 42 sajta postoji objavljen javni poziv za javnu raspravu o budžetu. Za 63 slučaja su nam tvrdili odgovorima da je održana javna rasprava, međutim nismo mogli zaista da utvrdimo da li je to bila javna rasprava i sa građanima ili samo sa korisnicima budžeta, što u osnovi nije baš javna rasprava, kada praktično jedna interna rasprava. A samo na 6 sajtova postoji objavljen izveštaj o održanoj javnoj raspravi o budžetu. Bilo bi zaista logično kada se već to organizuje, kada ljudi iznesu, posebno ukoliko znači nije reč samo o korisnicima budžeta, nego o privrednicima, građanima, udruženju građanima, kada iznesu određene sugestije i predloge da se to na kraju objavi kako je sve to izgledalo. I jedna jako važna stvar koja se tiče, ajde uslovno rečeno, i zablude da ta javna rasprava mora biti nešto što se održava tek kada se utvrdi nacrt odluke o budžetu, pa je to nešto što kada se već ulazi u neki vremenski cajtnot usvajanje budžeta, da je moguće organizovati tokom leta raspravu o investicionom nekom delu budžeta prilikom planiranja budžeta, znači da se građani uključe u tu fazu rasprave, a ne samo na samom kraju kada dođemo do nacrta.
Ono što je posebno lepa praksa, sprovodi se u 20-ak, koliko se sećam, opština, to je da se pravi građanski budžet, dakle, budžet stvaren u rečnik koji može svako razumeti, ilustrovan, da se kaže ovoliko stotina hiljada ide za ovo, ovoliko miliona ide za ovo, i da građani mogu da prelistaju tu brošuru i da tačno znaju u tekućoj godini na šta se troši novac. Sad, to jeste jedan poseban projekat koji i košta, ali je jako lepo kada se ima nešto tako u rukama. Da li ste bili vi u prilici u Parećinu da pravite vodič za građane?
Vodič kroz budžet za građane izrađen je u saradnji sa organizacijom CRTA, to je Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost. Za ovu godinu po njihovom modelu
da, ali uz čija sredstva? Da li samo uz vaša sredstva, njihovu stručnu pomoć ili, pošto mnogi rade projekte kao što su ti uz tuđa sredstva, kad nema tuđih sredstava onda ih ne rade.
Ne radi se samo o sredstvima, sredstva su bila njihova, ali radi se i o tome što mi imamo jedan veliki problem, a to je manjak radnika. Mi u skladu sa zakonom imamo 110 radnika manje, konkretno na primjeru budžeta, odeljenja za budžet. Odeljenje za budžet ima dva sektora, sektor za budžet i sektor za trezor, u kome rade dva zaposlena. Ako imate u vidu činjenicu da se održi, da se javne rasprave prilikom planiranja budžeta sprovode 4 do 5 meseci godišnje, da znači u svakoj, na teritoriji svake mesne zajednice. To je najmanje 41 javna rasprava, u nekim mesnim zajednicama se održavaju i po dva puta.
Dakle, nemoguće ispratiti.
Nemoguće ispratiti.
Znači, a da li možete zaposliti više ljudi? Da li ste onim opštinama koje po analizi koju smo videli pre par meseci ima pravo da zaposli još?
Mi u odnosu na 2018. godinu, znači koja je postavljena kao cilj, imamo znači 110 radnika manje od limita koji je propisan.
A zašto ne zaposlite?
Nemamo saglasnost vlade, jer je ove godine jednom uredbom produženo da se i ove godine traži saglasnost za prijem radnika. Tako da sa dva radnika i jednim načelnikom odeljenja mi završavamo sve ove poslove. A kada vi prođete sve, znači 41 javnu raspravu najmanje godišnje o planiranju budžeta, onda je javna rasprava posle utvrđivanja predloga samo formalnost, jer su građani rekli sve šta su imali. Stručne službe nakon tih javnih rasprava, kako pozivamo građane, to je interesantno, putem medija, a i šaljemo pozive za javnu raspravu sa teritorije mesne zajednice, svi građani su pozvani i lično. Tako da
poštom.
Svaki, da, znači od vrata do vrata, tako da teritorija mesne zajednice je manja, može da se obiđe za jedno popodne, sva domaćinstva su obaveštena, ukoliko žele da se uključe u raspravu, ne mogu da kažu da
da ih niko nije kontaktirao.
Da ih niko nije pozvao.
To je važna stvar sa javnim raspravama, to ja često volim da ponovim, u predizbornoj kampanji političari stignu na svaka vrata i što bi onda bio problem da stignu na svaka vrata kada je nešto potrebno građanima, kada ih treba pozvati na javnu raspravu ili ukazati im na nešto tako. I ovo je zaista dobar primjer. Što se tiče gradskog budžeta, to jeste problem, šestih samo ima te aktualne građanske budžete i često se dešavalo da je to rađeno u saradnji sa nekim vladinim organizacijama i onda je prestalo. Sad, da li su problemi u broju ljudi, da li je problem u novcu? S druge strane, sve opštine ili gradovi raspisuju projekte za nevladine organizacije, daju novac za određene, nešto bi mogli da raspišu između oslovi za neke namenske potrebe koje bi bile od koristi, odnosno nekakve namenske projekte slične. Šteta je kad se nešto započne pa se prekine. Mi smo imali primer da na sajtu jedne opštine smo našli detaljno objašnjenje o važnosti učešća građana, o participativnosti, onako jedan ceo veliki esej, a na pitanje da li je organizovana javna rasprava u budžetu, dobili smo negativan odgovor.
Evo, ja sam običao, slušali sam, ja ću pročitati najbolje, najlošije rangirane opštine. Dakle, pročitat ćemo koje opštine su dobile više od 50 poena, to je oko 25 opština. Paraćin, Inđija, Bačka Topola, Pančevo, Leskovac, Senta, Srbobran, Vranje, Čoka, Soko Banja, Kraljevo, Bečaj, Nova Varoš, Raška, Subotica, Žitište, Knjaževac, Kikinda, Kanjiža, Bački Petrovac, Pirot, Novi Kneževac, Sombor, Smederevo, Ruma, Temerin, Valjevo, Čajetina, Zrenjanin, Žabalj, Krupanj i Odžaci imaju 50 ili više poena. Dakle, vidimo, to je otprilike pola vojvođanskih opština. Zašto? Da li zato što su veće opštine, da li zato što imaju više stanovnika, da li posle možemo učiniti možda vaše tumačenje, a sada recimo opštine koje imaju manje od 30 poena, Crna Trava, Vrbas, Žabari, Malo Crniće, Irig, Ljig, Velika Plana, Brus, Žitorađe, Bela Palanka, Bojnik, Lebane, Medveđe, Bajna Bašta, Žagubica, Merošina, Nova Crnja, Sremski Karlovci, Kladovo, Ražanj, Jagodina, Trgovište, Bor, Koceljeva, Sečanj, Preševo, Bela Crkva i Smederevska Palanka. Ovdje vidimo ima nekih jako malih opština, što možda može biti objašnjenje zašto su ovako loše plasirane, ali ima i opština koje Smederevska Palanka ne stoji loše ni ekonomski, niti je malo mesto, tako da zaista je opomena naći se ovako nisko.
Za neke ne znam zaista šta je razlog. Nama samo šest opština nije odgovorilo na neke zahteve koje smo slali kada smo prikupljali informacije, tako da su za nekih 12 indikatora dobili nulu, jer nismo znali kakvo je stanje. Možda je stanje u praksi dobro, možda bi neki od ovih imali 5, 6 ili 10 poena više. Za neke smo iz dopisa saznavali sa kakvim se problemima susreću. Pisali su nam da su imali čoveka koji je održavao sajt, pa mu istekao ugovor, pa nisu obnovili ugovor, pa sad vrlo retko uspevaju da bilo šta postignu. Nedavno nam je bio čovjek iz Žabara na ovom jednom okruglom stolu, pa je pričao kako su se borili za sajt sa firmom koja je to održavala, pa su želeli da raskinu prekinu ugovor, pa sada...
Ali to jesu realni problemi.
Neki problemi iz prakse. Sad, s druge strane, koliki god da su problemi u praksi, niti smo mi vodovali samo stanje sajtova, niti su sve stvari koje zahtevaju novac, koje zahtevaju mnogo ljudi. Tu postoji bar 20, 30, 40 indikatora koji se regulišu kroz propise, kroz statute, kroz poslovnike, kroz neku dobru praksu ili kroz to što ćete oštampati dva lista papira i zalepiti u službenom centru.
Nećemo spomenuti javne nabavke, budući da, kao što smo rekli u početku, uglavnom su opštine tu bile manje više revnosne i objavljivale sve što se dešava po pitanju javnih nabavki, ali evo, spomenut ćemo malo slobodan pristup informacijama. Ovdje se konkretno govori o tome da li su se građani žalili povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja, da li su donosili primedbe na račun svoje opštine i šta je opština radila u tim predmetima. Kako je vaše iskustvo, gospođo Radonjiću Paraćin?
Pa da kažem prvo da je opština Paraćin dobitnik nagrade za poseban doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu u svim oblastima, posebno u javnim nabavkama i imovinskim kartama funkcionera. To je bilo 2010. godine. Nama je ova oblast izuzetno bitna i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja također stavljamo kao prioritet.
Ma koliko u proseku ima žalbi protiv opštine jedne tokom godine?
Vrlo malo. Znači, zahtjevi su sve manji broj zahtjeva, do 5 zahtjeva se godišnje pojavi po organu. S obzirom da, znači, ako objavite sva dokumenta koja možete da objavite, onda
manje ima toga da se traži.
Da, sada se svodi na to da nam zahtjeve podnose firme koje hoće da učestvuju na tenderu, pa onda da vide strukturu cene drugog ponuđača.
Dobro, ali to onda, nešto... onda poverenik neće doneti odluku u njihovom interesu. Da li ste imali slučaj da poverenik odluči da je stranka u pravu i da vi morate da objavite informacije koje prvo niste hteli da date? Šta se dešava u tim slučajima?
Mi smo donosili negativna rješenja, znači dva negativna rješenja smo donili u postupak po žalbi je u toku. Ukoliko povereniku odluči da se informacije daju, mi ćemo informacije dati. Ja kažem, radi se o tome da je firma tražila strukturu cene drugih ponuđača da bi sebe dovela u povlašćen položaj.
To je prosto nevjerovatno da neko se setio tako nešto da traži. Što se tiče ovog poglavlja, generalno, kako su opštine rangirane?
Da, generalno, postoji to, hajde kažem, sporna stvar, nema neizvršenih rješenja poverenika, to je pola-pola. Tu se mnogim opštinama nakupilo nešto iz nekih prethodnih godina, zašto možda ni ne znaju da postoji taj podatak koji smo mi dobili od poverenika. S druge strane, opština proti koje opštine nisu podnošene žalbe, može se desiti zaista da su male opštine gde da nisu ni podnošeni zahtevi i gde ih je bilo vrlo malo. Što imate više zahteva, veće verovatnoće da ćete imati i žalbu eventualno zbog nekog propuštanja roka. Ono što je nama bitno jeste ovaj posljednji 45. Indikator u ovoj oblasti, a to je da pored toga što naravno informacija, to nismo u ovoj oblasti ne provjeravali, informacije o načinu podnošenja zahtjeva treba da budu u informatoru i to je jasno propisano i na sajtu, da bi bilo dobro da to bude negde i u uslužnom centru, da građanin može da na taj način da se upozna sa svojim pravom. Mi smo to nailazili kod nekih opština koji su imale liflete objavljene, također verujem u okviru nekog projekta koje je neka nevladina organizacija sprovodila, pa pored ostalog bilo je uputstvo za podnošenje zahteva i čini mi se da je to gotovo jedini slučajevi gde smo se sa ovim sretali, da smo znači našli te informacije u prostorijama uprave, odnosno u uslužnim centrima.
Evo da spomenemo samo kratko informator o radu kao kategoriju. Tu ste pitali opštine da li imaju na sajtu objavljen i ažuriran informator o radu.
Svi imaju, to nije sporno.
Šta on sadrži, da li je moguće saznati plate funkcionera, to je ovako interesantno. I ono što je zaista krucijalno, da li informatoru moguće saznati koje sve usluge opšte građanima opština pruža?
Da, dve su ovde stvari vrlo bitne. S jedne strane, to je, ja sam bio šokiran koliko je malo informatora uređeno zaista u skladu sa uputstvom poverenika. To uputstvo propisuje neki 20 tačaka koje bi trebalo da postoje u informatoru i kada to imate u informatoru, zaista možemo govoriti o da je u potpunosti smo prešli onaj prvi osnovni nivo transparentnosti, da će se tu naći zaista ono najvažnije u vezi sa saopštenom i potom sledi ova neka nadgradnja. Mi nismo posebno analizirali usklađenost sa tim uputstvom po svim tačkama, ali mnogo što smo tražili smo gledali da li postoji...
U kom formatu treba da postoji informator o radu?
Informator je jedan Word ili dokument ili PDF dokumenti i u njemu znači bi trebalo da bude prikazano ti 21 ili 22 tačke, ne nužno tim redosledom, ali je najjednostavnije krenuti po tim tačkama i onda dati onako kako stoji u tom uputstvu koje čak ima i vrlo detaljno obrazloženje. I sada, pored ostalog, tu bi trebalo da stoje podaci o uslugama koje opštine pruža, čak i primeri kako izgledaju rešenje koje donosi i posebno važno rokovi. I te rokove smo nalazili zaista u vrlo malom broju slučajeva, a to je nešto bitno za građanina da zna kada će mu se rešiti i da mu se ne bi desilo da mu neko kaže da mu može ubrzati rok za koji ne zna koji je stvarno rok ukoliko se dogovore.
Da. E sada dolazimo do poglavlja, čini mi se, gde su opštine u proseku najlošije ocenjene, a to je koliko je transparentan rad javnih preduzeća i javnih ustanova, dakle, da li su sprovedeni konkursi za direktore, da li su objavljeni godišnji planovi rada, da li je objavljena sistematizacija zaposlenih u javnim preduzećima, da li se sprovode konsultacije sa građanima, da li se objavljuju izveštaji i tako dalje. Javno komunalna preduzeća i druga javna preduzeća koja postoji u svakoj opštini i tu zaista su proseci jako loši za većinu indikatora, ne više od 30 ili 40 opština je ispunilo uslove. Da pođemo možda od primjera Paraćina, koliko je zaista teško da sve što je transparentno na nivou opštine bude jednako transparentno i na nivou javnog preduzeća, budući da nije toliko lako održavati da svako javno preduzeće ima sajt baš kao što ima opština, ali opet to je nešto što građani očekuju. Dakle, koliko je realno i koliko je moguće izaći u susret građanima i izvestiti ih o radu transparentno svih javnih preduzeća koje uopšte postoje na opštini?
Pa jeste teško, ali u našoj upravi postoji odeljenje za javne službe i lokalni ekonomski razvoj koji prati rad javnih preduzeća i ustanova.
Koliko ih imate?
Koliko imam
javnih preduzeća i ustanova?
Četiri. Tako da oni prate sve podatke vezano i za raspisivanje konkursa i oglasa, da li su objavljeni na sajtu opštine. Pored toga, da kažem, imamo odluku skupštine da se čak i javne nabavke koje se ne smatraju javnim nabavkama moraju objaviti na sajtu opštine i bez ovoga nema isplate prosto posle toga koju odobrava odeljenje za javne službe i lokalni ekonomski razvoj, tako da jeste teško, ali je izvodljivo.
Da, mi smo insistirali na nekim stvarima koje su prosto iznad onoga što je propisano zakonom o javnim preduzećima i pri čemu smo zaista mislili da je posebno važna stvar ti dokumenti iz procedure izbora. Znači, to nije nešto možda što će zanimati običnog građanina, ali će se, verujem, u svakoj sredini povesti raspravo o tome da li je izabran neko zato što je član političke stranke ili zaista mogao da konkuriši da bude izabran neko ko nije, a to će se najbolje videti koliko
se objavi zapisnik. Da, to je realno najbolje radno mesto u cijeloj opštini često.
Tako je, a ako se objavi zapisnik sa izbora, sa sednice komisije koja je tome odlučivala, tada će se zaista videti kako je to procedura bila.
Što se tiče izbora direktora javnih preduzeća, koliko opština uopšte objavljuje kriterijume kako se biraju direktori?
Mi smo ranije imali jedan projekat posvećen upravo javnim preduzećima, da je bio između ostalog obuhvaćeni deo lokalnih samouprava i tu smo svašta videli. Videli smo zapisnike sa sednica na kojima je konstatovano dobro poznajemo kandidata, nemamo šta sa njim da pričamo. Pa, tako da, to je toliko šareno da zaista...
Evo, imamo vremena samo za još jedno pitanje za oba gosta. Javne rasprave, koliko se često održavaju, koliko građani mogu da učestvuju u tim javnim raspravama u bilo čemu? Evo, malo pre smo čuli lep primjer iz Paraćina kako se ljudima kuca na vrati i pozivaju se na javne rasprave. Dakle, koliko je moguće uopšte da odlučivanje u opštini bude demokratsko, a ne samo delegirano na neki odbornik za koje građani posle uopšte ne zna kako odlučuju?
Treba imati volju da se to uradi. Kao što sam rekao, u predizbornoj kampanji se dođe do svakog građanina i ne vidim prepreku da se do građanina dođe i kada se konstituiše vlast. I to je zaista, ne može se vlast sakrivati iza građana oko svih odluka. Ne može, ne znam, referendumom ili javnom raspravom odlučivati o svemu, ali treba čuti glas građana o nekim najvažnijim odlukama kojima se raspravlja.
I posle svega, rekli ste, nisu tako loši rezultati. Gde opštine najbrže mogu da poprave svoje rezultate?
Ima jednostavnih stvari u vezi sa postavljanjem dokumenata na sajtove, u vezi sa postavljanjem nekih obaveštenja u uslužnim centrima. S druge strane, neke procedure bi mogle da se izmene u radu skupština. Ima stvari koje su zahtevnije, gde smatramo da negde treba promeniti statut ili poslovnik o radu, ali zaista postoji bar 20 ili 30 indikatora koji bi sve opštine koje imaju volju mogle u narednih mesec dana da promeni i da poprave.
Da, i vi ćete ovo istraživanje nastaviti, ovo ste sebi dali kao jednu stalnu obavezu, nastavit ćete da ga radite.
Mi se nadamo da ćemo svake godine. Da.
I evo za kraj i za Danijelu Radonjić pitanje jedno, od čega zavisi da li će opština, jedna opština, bilo koja, ima dosta solidno rangiranih opština pored vaše, uspeti da ima ovako visok skor? Koliko to zavisi od izbornih ciklusa, od toga koliko novca se dobije od Republike, od čega?
Uglavnom zavisi od ljudi koji se time bave.
Znači može i sa manje novca?
Može i sa manje novca, može i sa manje ljudi. Rekla sam malo pre da imamo 110 zaposlenih manje, ali znači moguće je, bitna je volja. Mi znači radimo samo svoje redovne poslove, nismo ništa posebno se pripremali za ova pitanja koja smo dostavljali transparentnosti, tako da mislim da to mogu i drugi.
Eto, to je bilo sve zašto smo imali vremena. Zaista mogli smo da smo imali više prilike da prođemo i dosta detaljnije kroz ova pitanja, ali ono što je važno to je da je samo istraživanje na vašem sajtu i da građani mogu da pogledaju. Završili smo emisiju, to je završavamo za pola minuta. Zlatko Minić, Danijela Radonjić, naše današnje gosti. Ja sam Nenad Militarević, sutra u emisiju Središte pažnje razgovaramo o nečemu o čemu razmišljamo svaki dan, a to je cena hrane. Zašto je cena hrane u Srbiji dalje relativno visoka u odnosu na region kada cene hrane globalno padaju. Sada je nekih 10 sekundi do 6 sati. Pozdravljamo vas, budite sa nama i sutra.